Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Grigle Ordeanu, bine ați revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc pentru invitație.
Mă bucur că sunteți astăzi împreună cu noi și sunteți gata să le oferiți ascultătorilor și telespectatorilor noștri învățătură din Scriptură, învățătură pentru o viață înțeleaptă, Trăiește înțelept, așa se numește emisiunea noastră. Ne pregătim cu înțelepciune pentru împărăția cerurilor și avem nevoie să știm cum să trăim aici. Și cel mai bun mod de a găsi răspunsul la aceste întrebări este Scriptura. Deschidem Scriptura în această ocazie pentru dumneavoastră și vedem câteva lecții din pilda oii pierdute. Despre aceasta vom vorbi astăzi. Este un subiect extrem de sensibil și de drăguț, așa, este o ilustrație pe care părinții o spun încă din copilărie celor mici, dar lecțiile sunt extrem de valoroase, nu doar pentru copii, ci și pentru noi adulții și cred că atunci când privim cu deschidere și cu sinceritate către Scriptură, vom vedea că mesajul este foarte puternic. În primul rând, vreau să-mi spuneți ceva despre contextul general al acestei pilde și apoi chiar aș vrea să citim pasajul din Scriptură pentru a le aduce aminte celor ce ne urmăresc exact care au fost cuvintele Mântuitorului.
Domnul Hristos a venit cu o misiune precisă pe pământul acesta. El a spus în Evanghelia după Luca, Fiul omului a venit să caute ce era pierdut. În aceste cuvinte și în cuvintele din Evanghelia după Ioan, de fapt în fiecare Evanghelie, reîntâlnim același scop. În Ioan capitolul 3, Mântuitorul zice, Fiul omului n-a fost trimis în lume ca să condamne lume, ci ca să o mântuiască. Apoi Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci să slujească. În tema aceasta a căutării și a salvării, Mântuitorul a prezentat o serie de pilde pentru a ilustra ce simte Tatăl față de păcătoși și care este drumul întoarcerii acasă.
Haideți să vedem mai exact ce conține această pildă. Este o pildă foarte scurtă, așa că voi citi textul Scripturii. Este o pildă pe care o găsim în mai multe evanghelii și în Matei. Eu voi citi din Luca, din capitolul 15, și voi citi chiar începând cu acest capitol, de la primul verset. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta, așa cum urmează cuvintele lui Iisus. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlas și se duce după cea pierdută până când o găsește? Și după ce a găsit, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice bucurați-vă împreună cu mine că și mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Puține versete, dar multe cuvinte care ne intrigă și despre care vreau să vorbim în emisiunea noastră de astăzi. În primul rând, haideți să ne legăm exact de începutul acestui capitol. Care este legătura dintre pilda oii pierdute și ceea ce cărturarii și fariseii îi reproșau lui Iisus, și anume că mănâncă împreună cu vame și cu păcătoșii? De ce vine pilda aceasta ca un răspuns tocmai la acuzele acestea?
Pentru că fariseii și cărturarii, conducătorii religioși din timpul acela, nu priveau la cel păcătos și nu-l vedeau ca pe un candidat la împărăția lui Dumnezeu. Pentru farisei, bețivii, desfrânatele, erau drojdia societății și cea mai mare lucrare care s-ar fi putut face cu aceștia era să fie nimiciți. Iar Domnul Hristos vine cu o altă concepție, concepția care practic își are izvorul în inima lui Dumnezeu. Acești păcătoși, acești desfrânați, desfrânate, bețivi, vameși, ei sunt încă iubiți de Dumnezeu, sunt prețuiți și sunt căutați, pentru că, exact cum vom discuta în pilda oii pierdute, cândva și undeva ei s-au pierdut.
Asta înseamnă că ei, la un moment dat, au fost cumva împreună cu celelalte oi în staul și au plecat sau s-au rătăcit. Sunt oameni care, într-un fel, l-au cunoscut pe Dumnezeu, înseamnă. Sunt oameni care, într-un fel, au fost aproape de mântuire, dar au făcut un pas greșit și au rămas cumva în urmă. Așa este sau sunt oameni care niciodată n-au avut parte de compania Mântuitorului, nu știu, de îndemnul păstorului cel bun?
Dacă privim la pildă din perspectivă cosmică, universală, atunci oaia pierdută reprezintă planeta noastră între celelalte planete pe care Dumnezeu le-a creat. O planetă răzvrătită, o oaie pierdută. Întreaga planetă este practic simbolizată
într-un anumit sens.
Exact. Și atunci Domnul Hristos vine ca să ne caute pe toți. Într-un anumit sens, toți suntem pierduți fără
și
El.
Și toți suntem păcătoși. Asta ne spune
exact.
Scriptura în mod clar.
Exact. Iar El când moare, moare pentru întreaga planetă. Pentru iudei, dacă privim din perspectiva timpului în care a trăit Domnul Hristos și în care El spune această pildă, oaia pierdută erau neamurile, erau păgânii. Era lumea care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Evreii erau familia lui Dumnezeu, erau staurul, dacă vreți. Ori, în special, conducătorii religioși, dar și oamenii de rând au asimilat spiritul acesta de respingere a păgânilor.
I-au considerat... și de superioritate.
Exact.
Noi suntem mai buni, noi...
Da.
Nu am greșit, noi suntem poporul ales.
Exact.
Până avem acolo, un alt statut.
Sigur, până acolo încât au fost considerați ca niște animale. Vă amintiți viziunea pe care Petru o primește și în care Dumnezeu îi spune ceea ce eu am curățit, tu să nu numești necurat. Deci aceasta era atitudinea. Deci din punctul acesta de vedere, oaia pierdută reprezintă lumea în afara Israelului. Și Mântuitorul în Luca 15 are o vedere care se îndreaptă către neiudei cumva. Chiar și Luca, care nu este un iudeu, el cumva are în atenție lumea din afara poporului evreu. Însă, dacă vedem în Matei, unde se relatează aceeași pildă, Mântuitorul îndreaptă vizorul asupra lui Israel. Și el vrea să spună, oaia pierdută este în mijlocul vostru. Majoritatea dintre voi sunteți niște oi pierdute. În Luca, oaia pierdută este mai mult neiudeul, păgânul, filisteanul, cananitul. În Matei este chiar din mijlocul lui Israel. De aceea și Domnul Hristos le zice ucenicilor când îi trimite să predice, mergeți întâi unde? La oile pierdute ale casei lui Israel.
De ce oare compară Iisus și Biblia în general atât de des îl compară pe om cu o oaie? Această idee o găsim și în Vechiul Testament. Ne amintim de pasajul din Isaia, cu toții rătăceam ca niște oi. Iată acum pilda aceasta și mai sunt și alte expresii. Domnul este păstorul. De ce această comparație sau de ce această direcție pe care merge Scriptura? Omul ca oaie, Dumnezeu, Iisus ca stăpân, păstorul cel bun.
Se pot spune mai multe lucruri. În primul rând, oaia este foarte vulnerabilă și, prin definiție, are nevoie de un păstor. Ființa omenească, fără Dumnezeu, este o pradă foarte ușoară a diavolului. Deci Mântuitorul a ales oaia, care are și ceva special, mielușelul, oaia. N-am văzut niciodată o oaie, eu am crescut la țară, care să facă rău, să se lupte pentru ceva. Dar această vulnerabilitate este un mod de a exprima vulnerabilitatea umană.
Și nevoia de un păstor.
Exact.
Interesant este că păstorul, așa cum ne este prezentat și în această pildă, dar și în alte pasaje ale Scripturii, nu este un lider din acesta brutal, care poate astăzi imaginea păstorului este mult deteriorată și cu totul schimbată față de ceea ce încerca Iisus să le transmită oamenilor atunci și până la urmă că este mesajul și pentru noi. Astăzi păstorul este cel care umblă cu bâta după el și alungă dușmanii din preajma oilor, dar nici cu oile nu este întotdeauna prea blând, adică imaginea aceasta de conducător nu este cea mai potrivită poate pentru noi astăzi. Și totuși Iisus se prezintă ca păstorul cel bun și vedem ceea ce ne spune parabola, este cel care face drumul înapoi, caută oaia, deci o atitudine extrem de binevoitoare față de oaie, față de om, aș spune,
da,
pentru
da.
Că ne referim la noi.
Da, pentru că dacă mergem la o altă simbolistică, atunci oaia se pierde fără păstor. Iar lumea noastră este o lume pierdută. Iar creștinii care se abat de la calea lui Dumnezeu, care cad în păcat, care întorc spatele unei relații de calitate cu Bunul Dumnezeu, ei devin oi pierdute și dacă nu sunt căutați, nimeni nu va putea să se întoarcă acasă la tatăl sau nu va cunoaște drumul întoarcere.
Avem o oaie din 100. Are vreo semnificație acest număr?
Nu neapărat, cu toate că se poate lucra puțin pe text, dar 1 din 100 vrea să spună că dacă aplicăm la univers, atunci o singură planetă, practic, s-a desprins din circuitul armoniei universale.
Se putea spune că nu contează, e unul singur printre altele.
Da. Al doilea, ce contează o singură persoană. Dar aceasta scoate în evidență valoarea pe care Bunul Dumnezeu a pus-o în om. El ne-a creat, El ne-a răscumpărat, suntem atât de valoroși încât Domnul Hristos efectiv și-a dat viața pentru noi, a plătit cu sângele Lui răscumpărarea noastră. De aceea, o oaie arată mai mult ce simte Dumnezeu și ce face Dumnezeu pentru unul singur dintre noi. O idee foarte frumoasă, întâlnită câțiva ani în urmă, scoate în evidență aceasta. Dacă doar tu, dacă doar eu, dacă doar o singură persoană ar fi urmat să se întoarcă la Dumnezeu prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, Domnul Hristos ar fi venit pentru, doar pentru tine, doar pentru mine, doar pentru tine, ascultătorule, chiar dacă restul omenirii nu l-ar fi acceptat. Aceasta scoate în evidență prețul pe care Dumnezeu l-a pus asupra noastră și prețul cel mare pe care l-a plătit pentru răscumpărarea noastră.
Ceea ce spuneți acum este foarte adevărat și este extrem de sensibil pentru că ne afectează pe fiecare în parte, pentru că noi spunem sau ne gândim că am putea să fim în categoria aceea 1, cel care suntem rătăciți. Dar apare și o altă idee aici care s-ar putea să se contrazică un pic sau să lanseze și o altă pistă. În Evanghelie se spune despre faptul că există două căi, una îngustă și una largă. Și am putea spune că pe cea îngustă, deci pe calea cea bună, sunt mai puțini și pe calea largă sunt mai mulți. Dar iată că aici, în pildă, procentul este diferit. Sunt mulți pe o cale bună, da, pe o cale îngustă, am putea spune, 99, și unul singur este rătăcit. Cum se explică cele două imagini?
Prin încercarea noastră anterioară, o pildă nu este o doctrină. Cu alte cuvinte, pe o pildă nu se poate clădi o doctrină biblică. O pildă ilustrează un adevăr sau mai multe adevăruri biblice. Ceea ce se ilustrează prin această pildă nu este faptul că cei mulți sunt pe calea cea bună și cei puțini sunt pe calea cea largă. Ceea ce se ilustrează este faptul că Dumnezeu nu va renunța la tine, nu va renunța la mine, nu va renunța la un singur păcătos care poate s-a dus prea departe ca să se mai poată întoarce vreodată. Deci acesta este sensul primar al parabolei.
Și atunci când ne întoarcem la oaia aceasta care se rătăcește, ne dăm seama cât de greu este pentru ea, pentru că își dă seama într-un fel că este departe, dar nu poate să iasă din locul în care este pierdută. Aceasta este o altă imagine importantă pentru noi. Poate că ne dăm seama că suntem pe un drum greșit sau poate ne dăm seama că suntem departe de stăpân, de păstorul cel bun, dar singuri nu putem ieși de aici. Ce facem în cazul în care pe unul am putea spune, uite, păstorul îl ia, pe altul nu-l ia? Pentru că atunci zicem, da, omul așteaptă cumva să fie eliberat. Și pentru unul stăpânul vine mai devreme, pentru altul vine mai târziu sau unii ar putea spune, uite, de ce pe acela nu-l salvează, nu l-a căutat suficient stăpânul.
Sigur. În același capitol din Luca mai sunt alte două pilde. Pilda banului pierdut, a drahmei pierdute și pilda fiului risipitor. Când citim pilda banului pierdut, prin ajutorul scripturilor, vedem că aceasta se referă la o persoană care s-a rupt de Dumnezeu și care a ajuns atât de decăzută, încât practic nici nu-și mai dă seama. Banul nu-și dă seama, n-are simțiri, n-are absolut nimic care să răspundă unei căutări. Și aceștia, la rândul lor, sunt căutați de Dumnezeu. Femeia, gospodina, nu se lasă până nu-și găsește al 10-lea bănuț. Ceea ce arată că Dumnezeu îi caută și pe cei mai nesimțitori, care nu mai pot răspunde, sunt aproape îndobitociți în păcat. Pilda fiului risipitor are de-a face cu mai mult. La un moment dat, fiul își vine în fire.
Ce face el un pas?
Face el un pas. Învățăm și am învățat că, de fapt, și acolo este tot o căutare a lui Dumnezeu care rezultă într-o reacție a fiului. Își dă seama, conștiința începe să lucreze și el se hotărăște să se întoarcă. La oaia pierdută e undeva pe la mijloc. Singură, sărăcuța nu are șanse să vină înapoi la staul. De fapt, cine știe pe ce văi abrupte este pierdută. Nu are șanse, chiar dacă ar avea un pic de cunoștință.
Nu are simțul orientării să se întoarcă la staul.
Dar acolo sunt animalele care o așteaptă, animalele sălbatice, lupii care miroase de la distanță. Exact. Însă e ceva acolo. Ea zbiară, e neliniștită dacă cineva întâlnește o oaie pierdută.
Și nu se opune atunci când păstorul vine și o ia, pentru că o oaie răzvrătită ar putea spune, mi-e bine aici.
Da, poate o căpriță. Acasă. O căpriță mai repede.
Ar spune, nu vin acasă.
Exact, exact. Deci, dacă păstorul nu o caută, și dacă păstorul nu își riscă viața pentru a ajunge acolo unde e greu de ajuns, oaia aceea n-are nicio șansă să se întoarcă. Așa este și cu noi, cu cei care ne-am îndepărtat poate cândva de Dumnezeu sau cei care am lăsat plăcerile lumii sau dorințele materialiste să ne stăpânească. La un moment dat, nu ne mai putem întoarce singuri. Acesta este un adevăr foarte clar. E bine că l-ați subliniat și dumneavoastră încă de la început. Nu există cale de întoarcere la Dumnezeu pentru omul care nu este ajutat de Dumnezeu. De aceea Domnul Hristos a venit și a riscat atât de mult pentru că nu se putea altfel, oaia nu putea să se salveze, omul păcătos nu se poate salva.
Și atunci, dacă mergem pe simbolistica acestei parabole, reiau cumva întrebarea, care este meritul oii în această ilustrație sau în această întoarcere? Da. Doar că s-a lăsat luată de păstor?
Exact așa. Singurul merit al oiței este acel zbierat. Dar nici acesta nu este un merit, pentru că este o exprimare a neputinței. Faptul că oaia se lasă ridicată, puse pe umeri, arată în simbol păcătosul care se lasă găsit de Dumnezeu și care acceptă metodele păstorului cel bun de a-l readuce la staulul cel bun în turmă, pe calea convertirii, pe calea pocăinței, pe calea rugăciunii, pe calea studierii cuvântului lui Dumnezeu. Sigur că atunci când e vorba de noi, nu e atât de simplu, nu stăm pe umerii Domnului Hristos și ne întoarcem acasă, pentru că în cazul omului este vorba de colaborare, de părtășie cu Dumnezeu și Dumnezeu ne va duce atât de departe cât noi îi permitem.
Este foarte frumoasă această imagine a păstorului care își poartă pe umeri oaia înapoi în staul. Nu-l vedem pe stăpânul acesta, pe păstorul acesta certând oaia sau spunându-i cum de-ai rămas în urmă, uite ce ai pățit, alungând-o cumva sau îndrumând-o spre staul cu un băț. Este plin de compasiune. Da. Poate ea era rănită. E foarte frumoasă această imagine și ne spune ceva despre modul în care Dumnezeu ne cheamă acasă și poate că ne-ar putea spune ceva și despre modul în care noi să ne raportăm la cei pe care Dumnezeu ne trimite să-i aducem înapoi în staul. Pentru că de multe ori ne putem gândi că și noi am putea să fim păstorul. Îi căutăm cumva în lumea aceasta pe oameni și îi aducem în staul, adică aproape de Dumnezeu. Desigur, Dumnezeu se folosește de oameni, dar poate că metodele pe care oamenii le folosesc nu sunt la fel de blânde ca cele ale păstorului din pilda noastră.
Da. Tendința noastră este de a judeca pe oameni, de a acuza, de a condamna, de a spune,
ai meritat-o.
Ți-ai făcut-o cu mâna ta. Dumnezeu însă niciodată nu procedează așa. Vedem toate exemplele din Noul Testament când femeia păcătoasă care a fost prinsă în desfrâu a fost adusă în fața Domnului Hristos. În final, Domnul Iisus a întrebat, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te osândește? Nimeni, a zis săraca femeie, care se aștepta la moarte, nu la viață. Mântuitorul a zis, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Dacă un demonizat a ajuns cumva, sau Domnul Iisus a ajuns în preajma lui, Mântuitorul nu l-a mustrat, nu l-a certat, n-a spus de ce ai zăbăvit atât de mult în păcat până ce diavolul a ajuns să te posedeze. A poruncit diavolului să iasă afară din nenorocitul acela și Mântuitorul i-a redat viața. Vameșul când a venit la templu să se roage, Dumnezeu nu a spus, acum, după ce ai luat de pe spinare oamenii atât de mult.
Sau hai să arăt greșelile tale, le recunoști pe toate, uite, ți le pun aici în față.
Exact. Acesta este bunul Dumnezeu. O, dacă noi cu toții am capta, am surprinde această poză, această prezentare, acest adevăr despre Dumnezeu. Niciodată, de la începuturile Bibliei până la sfârșitul Bibliei, nu-L vedem pe Dumnezeu în postura unui tată aspru, sever, a unui dictator, a unuia care e distant și nu are nici măcar o soluție pentru noi, dimpotrivă. Și cred eu că această pildă, care îl reprezintă pe Domnul Hristos căutându-ne pe noi, are în ea atâtea elemente frumoase despre Dumnezeu pe care poate alte pilde nu le au.
Mi-ar plăcea să ne gândim, să ne imaginăm drumul acesta, de la momentul în care oaia este scoasă din pericol până ajunge înapoi în stabul. Oare ce înseamnă drumul acesta împreună cu Dumnezeu, împreună cu păstorul cel bun, înapoi acasă? Ce înseamnă pentru un credincios acest drum?
Cred că este drumul cel mai frumos pe care îl putem parcurge în această viață.
Este un timp în care păstorul este singur cu oaia.
Exact.
Este o imagine foarte frumoasă. În general, da. Păstorul este cu toate oile. Acum este un timp în care este doar cu această oaie, cu una singură.
Așa este. Este timpul acela de comuniune cu Dumnezeu, dacă vreți, timpul de părtășie pe care păcătosul nu l-a avut de ani de zile sau poate niciodată nu l-a avut atât de intens. Dacă vă amintiți când în Cartea Apocalipse, la capitolul 3, la versetul 20, se prezintă acest Dumnezeu care este în căutarea fiului pierdut, a fiicei risipitoare, este Domnul Hristos care bate la ușa inimii păcătosului cerând intrare. Dacă vei auzi glasul, vei deschide ușa, voi intra la tine, voi cina cu tine și tu cu mine. Este exact ceea ce sugerați prin întrebare.
Părtășie.
Părtășie. Într-o altă situație, Domnul Hristos spune, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Acest să mă urmeze înseamnă să umble cu mine. Deci e timpul în care oaia pierdută, în care fiul risipitor, în care păcătosul recâștigă acea imagine a lui Dumnezeu pe care el a pierdut-o. Pentru că în momentul în care am căzut în păcat, să știți, atât în cazul meu, în cazul nostru, în cazul oricui, există o teamă că Dumnezeu nu ne mai primește, că ne va pedepsi și atunci există această tensiune în sufletul nostru. Există dorința de a ne întoarce, dar există și teama că El nu ne va primi. Există și un pic de speranță, dar există și multă îndoială. Por timpul acesta de
împăcare, efectiv.
Exact. Este timpul în care vorbești cu Dumnezeu, îi auzi vocea, îți dai seama de ce te-ai pierdut, admiți greșeala, puțin diferit de oița pierdută, fiu risipitor, mă întorc acasă. Deci e timpul convertirii, dacă vreți. Timpul pocăinței. Păcătosul îți dă seama că a făcut un rău așa de mare. El plânge, regretă și acum este copleșit de un Dumnezeu iubitor care, uite, m-a salvat și pe mine.
Și m-a salvat cu un preț, pentru că și pentru păstorul din pildă, dar dacă ne referim la Dumnezeu, la Iisus Hristos, salvarea aceasta a însemnat un efort, a însemnat moarte,
exact.
A însemnat jertfă și cred că atunci când înțelegi lucrurile acestea, altfel apreciezi întâlnirea aceasta și părtășia aceasta cu păstorul care a sacrificat ceva pentru a salva viața.
Da.
Pentru a salva viața oi.
Așa este. Dacă n-ar exista aceasta, nu știu dacă drumul acesta al întoarcerii la staul s-ar parcurge până la capăt. Sau în cazul fiului risipitor ar veni până acasă. Da. Nu știu dacă nu cumva oaia pierdută n-ar pleca a doua zi. Însă în momentul în care ne dăm seama prețul care a fost plătit pentru noi, îmi amintesc anul trecut am predicat în țara Oașului și oamenii mi-au spus despre un creștin pe nume Andrei, care fusese un creștin în biserică, chiar din biserica noastră, care s-a botezat în tinerețe și a început drumul lui cu Domnul Hristos. Dar după ce a mers în armată, încet, încet a pierdut orice contact cu biserica și a trecut vreo 40 de ani. A rămas un om bun, însă băutura l-a marcat foarte tare și de aici anumite roade care nu sunt cele mai bune. Și prietenii mei mi-au zis, uite, și am zis, vreau să mă duc să-l văd. Și l-am vizitat. Andrei era la 2 sau 3 zile de o operație la Cluj. Tot osul acesta, barba, avea cancer. Trebuia să fie înlocuit. Și foarte pe scurt, I-am vorbit despre iubirea păstorului cel bun, i-am vorbit despre iubirea tatălui fiului risipitor și am încercat să-i spun că Dumnezeu îl așteaptă cu brațele deschise. Și Andrei a fost receptiv. Eu aș fi dorit să îl ajut să se împace cu Dumnezeu chiar prin botez, înainte de operație, pentru că personal m-am temut de operație. Era operație grea. Da, da. Și în discuție am adus exemplu tralul de pe cruce, care a fost primit în ultimele momente, eunucul etiopian, care a fost botezat de Filip după o prezentare, Pavel, care tot așa a fost botezat după ce l-a întâlnit pe Domnul Hristos. Și el a fost convins că va face lucrul acesta. Însă mai avea încă o patimă pe care nu o părăsise, și dorea să meargă la operație chiar înainte de a se boteza. Și am zis, bine, hai că ne rugăm, Dumnezeu poate să facă minuni, fie într-un fel, fie în altul. Și în următoarele două seri, el a venit la prezentările noastre și când s-a făcut apel pentru consacrare, pentru predare, pentru întoarcere la Dumnezeu, de fiecare dată el a ieșit în față. Ceea ce e un lucru mare, în special în cultura noastră. El avea o sinceritate atât de puternică, omul acesta, m-a impresionat foarte mult. În fine, Andrei s-a dus la operație, operația a reușit temporar, a trecut vreo 9 luni și boala a săpat înapoi, mai adânc, iar el s-a predat lui Dumnezeu prin botez. Botezul este un fel de întoarcere în staul, aducere în staul, dacă vreți. Sau, în cazul fiului risipitor, acea îmbrățișare cu tatăl. Da. Și împreună cu soția lui, amândoi au primit botezul. Ea a spus, vreau să fiu cu Andrei cât timp trăiește pe pământul acesta și vreau să fiu cu el și în împărăția celor. Acum, două lucruri aici. Omul acesta a înțeles corect. Când cineva îl vizita, ruga să citească pasaje din Biblie, cred că frații cântau, a înțeles, era drumul pe care îl parcurgea, drumul acela de comuniune cu Dumnezeu. A crezut că operația va reuși, a crezut că Dumnezeu îl va vindeca. Un om cu un asemenea optimism mai rar mi-a fost dat să văd. Când săracul a văzut că lucrurile nu merg în direcția pe care el o aștepta, nu și-a pierdut nădejdea. În ultimele zile a arătat cu mâna fiicei lui că el se îndreaptă cu hotărâre către staul ceresc, către împărăția lui Dumnezeu. Iar nu mai știu dacă aceleiași fiice sau alteia a spus așa, fie că mor, fie că trăiesc, eu știu că voi învia.
Ce mărturie frumoasă!
Da, dar s-a văzut tot drumul de la găsirea oi pierdute până la aducerea în staul, cu bucuria aceea care o are și păstorul și vecinii și toți care sunt invitați, inclusiv oaia sau păcătosul care se întoarce. Deci se întâmplă aceste lucruri și în zilele noastre, iar ceea ce a sugerat acea părtășie cu Dumnezeu este de fapt centrală, este esențială, este partea cea mai frumoasă.
Și iată că ajungem la staul. Și înainte de a vorbi despre bucuria din staul, vreau să vă întreb ce s-a întâmplat, simbolic desigur, cu celelalte 99 de oi în timpul în care păstorul a fost să o găsească pe oaia pierdută. Ce se întâmplă cu acestea? Sau ar mai putea fi o întrebare și mai complicată, aș zice eu, sau poate răspunsul ceva mai dificil. Care este meritul acestor oi? Au vreun merit că ele au rămas cu minți în staul?
În primul rând, un păstor bun nu va lua măsuri neînțelepte încât să piardă 99 pentru ca să recupereze una. Deci cred că măsurile lui de precauție au fost puse în mișcare. Dar faptul că ele au rămas, au fost în staul, sigur că la prima vedere le prezintă ca fiind niște oi atât de bune, atât de ascultătoare, niște creștini grozavi care, uite, ei
au rămas cu
exact,
minții lângă...
Da, dar nu există absolut niciun merit. Pentru că faptul că au rămas în staul este nu atât de mult ceea ce au făcut aceste oi, acești creștini, dacă vreți, ci ocrotirea de care au fost înconjurați de către păstor.
Și faptul că la momentul acela sunt în staul, sunt în siguranță, sunt în biserică, am putea spune, sau sunt cumva în compania lui Dumnezeu, nu este o garanție că a doua zi nu se va pierde o altă oaie dintre cele de acolo.
Exact,
și același gest îl va face păstorul și pentru o altă oaie se va duce de asemenea să facă același drum.
Da. Potențialul de a deveni o oaie pierdută
este pentru oricare.
Pentru oricare dintre cele 99. Faptul că ele au fost în staul, nu erau în pericol, la momentul acela se datorează păstorului. Și din staul lupii vin și îți fură oile. Sunt păstori care se luptau cu ei. Îți trebuie câini ciobănești care să le ocrotească. Deci, nu, pilda nu sugerează absolut deloc vreo superioritate a celora care sunt în staul. Nu
vulnerabilitatea există... este și în dreptul lor.
Exact, exact.
Tot oi sunt.
Tot oi sunt.
Și, apropo de ce spuneați mai devreme, oaia ca simbol al vulnerabilității omului.
Da.
Vorbim și despre bucurie, pentru că până la urmă această pilă este o pildă a bucuriei și vorbim despre ceea ce se întâmplă atunci când stăpânul, când păstorul ajunge cu oaia în staul. Și aș vrea să le citesc acest verset, versetul 6. Și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Și apoi analogia cu ce se întâmplă în împărăția cerurilor, tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Bucuria aceasta este de înțeles, însă nu mi-este foarte clar ce cu acești 99 de oameni care n-au nevoie de pocăință. La ce se referă pasajul biblic când menționează aceasta?
În primul rând, când ne referim la bucurie, e bine să ne oprim puțin, pentru că, în general, noi, în calitate de creștini, omitem acest aspect. Cea mai frumoasă parte din creștinism
e cu bucurie.
Este cu bucurie. Dacă nu există bucuria iertării, dacă nu există o bucurie a reîntâlnirii lui Dumnezeu, a găsirii lui Dumnezeu, dacă nu există o bucurie care ți-o dă nădejdea mântuirii, dacă nu există o bucurie a împăcării, atunci nu există creștinism.
Oița... Și îmi place mult și bucuria aceasta a întâlnirii cu celelalte oi.
Exact.
Și de o parte și de alta, și de partea oii pierdute, dar și de partea oilor care erau deja în staul. Bucuria întâlnirii.
Exact, exact. Păstorul nu se bucură singur, îi cheamă pe toți prietenii lui, toți vecinii lui, ceea ce arată că atunci și practic pilda ne duce acolo. Mare bucurie este în ceruri pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 care n-au nevoie de pocăință. Pentru că dacă aplicăm la planetele care n-au căzut în păcat, pentru ele n-a murit Domnul Hristos. Planeta aceasta, așa neagră cum a ajuns și răzvrătită,
va fi un motiv de bucurie.
Sigur, când Dumnezeu va recupera pe aceia care se vor fi lăsat recuperați, găsiți și aduși acasă, aceasta va produce o bucurie universală. Este semnul evident că sacrificiul Domnului Iisus Hristos și-a atins scopul. Există un rod care a umplut sufletul lui de bucurie încă înainte de a-l cuceri. Dacă tot universul se bucură, dacă acum aplicăm la biserică, când unul dintre noi se întoarce, toată biserica se bucură. Pentru că vedem minunea pe care se face Dumnezeu. Când Andrei a venit în față, biserica era în lacrimi. Când Andrei s-a pregătit să plece la Cluj și l-am înconjurat și ne-am rugat pentru el, biserica era în lacrimi. Când Andrei a trimis prima poză că până aici totul este bine, oamenii erau atât de mișcați. Când Andrei s-a hotărât, una din patimile ultime era țigara și omul sincer n-a vrut să intre cu o problemă nerezolvată, biserica n-a mai putut de bucurie. Iar acum, când am fost la înmormântare, pentru că s-a întâmplat exact să moară la câteva zile după ce m-am întors în țară, amintirile acestea frumoase ale unui om care a fost pierdut, a unei oi pierdute care a fost regăsită de păstor și adusă acasă, vă spun, a umplut inimile oamenilor cu lacrimi și ochii lor,
dar
și cu bucurie. Am văzut lacrimi de bucurie împletite cu lacrimi de durere, pentru că nu vrei să îl pierzi pe nimeni. Deci, cele 99...
Se bucură și el.
Da, acum, dacă Domnul Hristos, și e foarte posibil ca Domnul Hristos să arunce o mică mustrare către farisei și cărturari. Voi sunteți cele 99 de oi, da? Dacă e să forțăm puțin parabola aici și să spunem, uite, ei se considerau practic oile din staulul lui Israel. Unde este bucuria voastră?
Voi de ce nu vă bucurați exact. Când se întoarce oaia rătăcită?
Exact, exact. Și vreau să știți că e mai mare bucurie în ceruri pentru acest păcătos pe față care se întoarce decât pentru acești păcătoși în ascuns care par niște sfinți și care cred că n-au nevoie
de... Și care nu se pot bucura de mântuirea celuilalt. Pentru că dacă ne amintim cu ce începea această pildă, exact aceasta era acuzația pe care ei o aduceau lui Iisus, că stă împreună cu vameșii și cu păcătoși și că cinează cu ei. Da. Era un moment de părtășie, da? Și exact acest lucru îi reproșau.
Corect.
Pilda aceasta ne pune în față o oglindă. Noi unde suntem? Ce rol jucăm noi în această pildă? Care e lecția pentru noi?
Dacă îl citim pe Matei, pilda din Matei 18, atunci ne punem întrebarea, sunt eu o oaie care a fost găsită, adusă în staul și am produs bucurie Tatălui meu ceresc prin credința mea în Domnul Hristos, prin acceptarea de către sufletul meu a neprienirii și a jertfei sale? E o întrebare personală care cred că și eu și noastră și orice ascultător trebuie să-și o pună. Dacă citim în Luca și, de exemplu, noi suntem în biserică, da? Cel puțin noi doi și suntem pătruși de Spiritul Domnului Hristos și dacă într-adevăr prezența noastră în biserică și creștinismul nostru este autentic, adică noi suntem niște oi care au fost regăsite, au fost aduse în staul și au produs bucurie Tatălui și noi înșine suntem plini de bucurie că nu suntem pierduți în lume, atunci vom fi pătrunși de Spiritul Domnului Hristos de a privi la ceilalți care nu sunt în staul, care s-au abătut sau care poate chiar sunt în biserică, dar vedem că nu trăiesc o religie adevărată, nu trăiesc într-o părtășie cu Domnul Hristos. Încearcă să fie și cu biserica și cu lumea.
Și aici
noastră...
revin la atitudine și la metodă.
Exact.
Pentru că menționam puțin mai devreme despre modul în care păstorul ia oaia pe brațe.
Exact.
Dar nu o împinge de la spate, nu o ceartă, ci o ia în brațe.
Foarte bine. Aceasta trebuie să fie atitudinea mea. Aceasta trebuie să fie atitudinea noastră. În momentul în care noi pierdem acest spirit tandru, această milă, această compasiune față de păcătos, practic, eu cred că noi am făcut un pas în afara staulului. E imposibil ca eu să fiu pătruns de un spirit fariseic, de judecător, aspru și exclusivist în momentul în care mi-amintesc cum m-a găsit Dumnezeu pe mine și cum m-a salvat pe mine. Și atunci devin un agent al păstorului cel bun. Noi privim la alții, căutăm pe alții, ne rugăm pentru alții, îi ajutăm pe alții. Misiunea noastră din momentul în care am fost aduși în staul este fie să ajutăm ca niciunul să nu plece din staul și în același timp să îi căutăm, așa cum a spus Domnul Hristos, mergeți la oile pierdute ale casei lui Israel. Și, din nefericire, sunt oi pierdute în jurul nostru.
Pentru că tot ați menționat de modul în care Iisus relatează această pildă și cum Matei scoate în evidență cuvintele lui Iisus, aș vrea să citesc de aici, pentru că îmi place mult de tot, un verset din Matei, capitolul 18. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerilor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri, fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Vorbește mult despre atitudinea pe care oamenii care se cred sfinți, care cred că n-au nevoie de salvare, o au față de cei care sunt într-adevăr într-o situație care arată starea lor deplorabilă și până la urmă sunt cei despre care Iisus spune la ei am venit, pentru ei am venit ca să-i salvez, pentru aceștia care sunt într-o situație deplorabilă și arată și că au nevoie de mine, pentru că ceilalți nu arată că au nevoie.
Da.
Atitudinea aceasta este cea care ar trebui să ne pună pe gânduri. Cum îi privim pe ceilalți?
Da. Și cred că Matei surprinde acest aspect. În Matei putem să-i găsim pe cei 99 neprieniți, pe cei care se consideră...
mai buni.
Exact. Dar care practic sunt buni de foc. Nici măcar de foc. Pentru că n-au milă, n-au bunătate, nu oferă un exemplu. Ei sunt niște judecători al Dumnezeu.
Și sunt gata să-i condamne pe ceilalți.
Exact.
Ceea ce este total opus voinței pe care Dumnezeu o are. Pentru că versetul 14 din Matei, capitolul 18, spune tot așa, nu este voia Tatălui vostru, celui din ceruri, să piară unul măcar din acești micuți. Niciunul să nu piară. Aceasta este voia.
Atitudinea fariseică este cea mai neplăcută. A fost și cea mai neplăcută pentru Domnul Hristos. Pe nimeni Domnul Hristos n-a mustrat așa cum i-a mustrat pe farisei și i-a mustrat pe față. Dacă, Doamne ferește, noi suntem pătrunși de spiritul fariseic, atunci am pierdut spiritul Domnului Hristos. Lucrul acesta e valabil și dacă privim la toate bisericile creștine. În general, bisericile tradiționale privesc pe protestanți sau pe neoprotestanți ca fiind oile pierdute. Însă atitudinea pe care dumnealor o au fie de la unii conducători, fie de la unii membre, este atât de rece, atât de acuzatoare, atât de disprețuitoare, încât practic nu văd aproape nicio diferență între spiritul fariseilor de pe timpul Domnului Hristos și acest spirit.
Dar
până
asta,
acolo
dar
că
asta...
ar fi gata să te ucidă, sectant, pocăit. Păi hai să vedem ce a făcut pocăința din viața unui om care era în fundul gropii și ce a făcut acea neprienire pe care o luăm și cu care ne acoperim și care practic n-are pic de milă, pic de înțelegere. Aș dori și m-ar impresiona să văd din partea bisericilor tradiționale, să văd acel spirit de căutare, nu cel de condamnare.
Iar dacă și cred noi... că același lucru se poate spune și invers.
Corect, exact acolo am vrut să ajung. Acest spirit mă poate stăpâni și pe mine.
Pentru că putem găsi în rândul celorlalți mândria aceea fariseilor.
Sigur.
Ce bine că noi suntem aici.
Sigur.
Și alții sunt
Sigur.
Departe.
Ceea ce aduce lucrurile într-o zonă echilibrată este ceea ce ați spus legat de drumul pe care oița îl parcurge cu păstorul. Ceea ce ne va face pe noi să fim asemenea Domnului Hristos, adică buni, miloși, gata să ne jertfim, niciodată să nu condamnăm, gata să facem tot ce e necesar pentru salvarea cuiva, este acea umblare cu Mântuitorul, acea viață creștină care înseamnă rugăciune, studiul Sfintelor Scripturi și contemplarea caracterului Mântuitorului. Eu nu pot să devin un om credincios, un om sfânt, singur, în cămăruța mea.
Prin propriile puteri.
Nu pot, nu există. Dar dacă privesc la Domnul Hristos, dacă El este centrul preocupărilor mele, dacă El este exemplul meu pe care îl urmez, dacă eu mă rog Lui, dacă eu vorbesc cu El, dacă eu spun, Doamne Iisuse, nu vreau să trăiesc o altă viață decât aceea pe care ai trăit-o Tu, vino în viața mea, rămâi cu mine, atunci am șanse ca într-o zi să fiu un agent al mântuirii.
Și foarte,
un mic păstor,
și foarte interesant că oaia aceea trebuie să ajungă cumva și în staul. Accentuez lucrul acesta pentru că sunt mulți creștini astăzi care spun, da, eu am o relație cu păstorul, doar eu și păstorul, fără celelalte oi.
Da.
Este o altă capcană în care mulți cad.
Dacă Domnul Hristos a adus-o în staul...
Acela este locul ei.
Exact.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Vă aștept cu drag și în alte ocazii și vă doresc mult succes în activitatea pe care o aveți. Activitatea de pastorație, n-am spus la începutul emisiunii, dar spun acum la sfârșit, sunteți pastor în Biserica Adventistă de ziua 7 în Statele Unite și aveți o misiune frumoasă. Din când în când veniți în România și cu această ocazie ajungeți să ne bucurați și pe noi de mesajul pe care l-aveți de transmis către ascultătorii și telespectatorii noștri. Încă o dată, mulțumiri!
Mulțumesc și eu!
Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișman, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!